Գլուխ երկրորդ. Բեպուի տակ աղբյուրները 20 սեպտեմբերի. Ամենակարճ և ուղիղ ճանապարով Բեպուից տակ է դահասնելու համար պետք է նստել Օիտայով անցնող գնացքը, բայց այդպես անհետաքրքիր է. Ես ուզում եմ ծանոթանալ Կուիդզյուի լեռներին և ընտրում եմ Զարտուղի ճանապար։ Հատելով կանցնեմ Բեպուի ետևում ընկած Յուֆու դակե լեռան ստորոտը, Յուֆուինից գնացքով կհասնեմ մինչև Բունգոնակամուրա, այնտեղից կմագլցեմ Խանդայի Սարահարթը, կհատեմ այն հարավային կողմում և անցնելով Կուիդզյու փոքրիկ քաղաքով կժամանեմ Տակեդա։ Թեև Տակեդան հորս հայրենիք, տեսական ես ծանոթ չեմ նրան։ Իսկ չգիտեմ էլ, թե ինձ ինչպես կդիմավորեն և որևէ մեկը կդիմավորի արդյոք հիմա, երբ ոչ հայրիկս, ոչ էլ մայրիկս արդեն ողջ չեն։ Հայրս ասում էր, որ այս քաղաքում այնպիսի մի զգացում ես ունենում, ասես գտնվում ես քո հոգու հայրենիքում։ Գուցե դա նրանից է, որ քաղաքը 4 կողմից շրջապատված է անառիկ, ժայռեղեն լեռներով, և այնտեղ կարող ես հասնել միայն թունելով։ Յոսայա ամուսիններն այդ մասին են գրում իրենց բանաստեղծություններում։ Մայրիկս կարող էր ինձ որևէ բան պատմել Տակեդայի մասին։ Նա հայրիկի հետ եղել է այնտեղ։ Ճիշտ է, ընդամենը մի անգամ։ Նախքան իմ աշխարհ գալը։ Ինձ թվում է, որ ընդունելով ու ներելով իմ մոր ու ձեր հոր հարաբերությունները, ես դավաճանել եմ սեփական հորս։ Ինչու եմ ես զգտում այնտեղ նրա հայրենիքը, որ օտար ու անծանոթ է ինձ։ Կամ ներկայիս վիճակում ինձ անհրաժեշտ է լինել այնպիսի վայրում, որը միաժամանակ և հայրենիք է, և օտար մի աշխարհ։ Կամ գուցե այդտեղ հորս ծննդյան ականատեսը եղած լեռների շրջապատում հոգումս հանկարծ կշատրվանի կենարար աղբյուրը, և բուժիչ ջուրը բոլոր մեղքերից կմաքրագործի և մորս և ինձ, Կուիդզյու լեռների երգերը ժողովածույում կամ հիասքանչ ոտանավոր։ Տուն կդառնամ հեռավոր վայրերից ու ծնրադիր, կխոնարեմ հայացքս իմ հոր աչքերի առջև, ու կպարկեմ հողին ու կնայեմ հավերժորեն թանկ լեռների դեմքին։ Ով գիտե, գուցե այն ժամանակ, երբ ես ընդունեցի ու ներեցի ձեր հոր և իմ մոր հարաբերությունները, աշխարհ եկան այն առաջին շյուղերը, որ հետագայում աճեցին ու վերածվեցին աննուղելի սխալի և մայրիկիս և ինձ համար։ Գուցե այդ շյուղերը արմատ գցեցին նաև ձեր հոգում և անեցքի պես ճնշելով ձեզ ստիպեցին ձեզ ևս տանջվելու։ Բայց ամեն մի անեցք վաղ թե ուշ կորցնում է իր ուժը։ Ես կարծում եմ, իմ և ձեր անեցքը իր ուժը կորցրեց հենց այն օրը, երբ ես ջարդեցի գավաթը։ Ես սիրում եմ երկու մարդու, մայրիկին և ձեզ, Գիգուցիսան։ Երևի ձեզ համար տարօրինակ է այս ուշացած խոստովանությունը լսելը։ Ես ինքս էլ մինչ օրս զարմանում եմ իմ զգացմունքին, բայց չեմ ուզում այն թաքցնել ձեզանից, որովհետև հենց խոստովանությունն էլ կլինի այն անդորը, որ աղաչում եմ ձեզ համար։ Ես հիմա չեմ մեղադրում և չեմ նզովում ձեզ, Գիգուցիսան, ինչպես որ չէի մեղադրում ու չէի նզովում առաջ։ Իմ սերն ստացավ երագույն հատուցումն ու երագույն պատիժը։ Իմ երկու սերերն էլ տրամաբանական վախճան ունեցան։ Մեկն ավարտվեց մահվամբ, մյուսը ամենադաժան պատճով։ Գուցե այդպիսին է իմ ճակատագիրը։ Մայրս վճարեց մահով, իսկ ես փախուստով, ուսերիս առնելով ծանրագույն մի բեռ։ «Օ, մեռնել եմ ուզում», հաճախ ասում էր մայրիկը։ Իսկ երբ ես նրան չէի թողնում տեսակցության գալ ձեզ, ասաց. «Դու իմ մահն ես ուզում»։ Այն նույն օրը, երբ ես ջարդեցի Սինոն, միտքս պայծառացավ։ Ես ըմբռնեցի, թե ինչ էր կատարվում մորս հոգում։ Ենկակուցի տաճարում, թե երարարության ժամանակ ձեզ տեսնելուց հետո նա ընկավ մի վիճակի մեջ, որը ես անվանում եմ ինքնասպանության եզրին։ Հանդիպումը ձեզ հետ, Գիգուցիսան, նրա մեջ հարուցեց ինքնասպանություն գործելու ցանկություն, և միևնույն ժամ դուք նրա համար կյանքին կարճելու միակ հնարավորությունն էիք, որովհետև նա մտածում էր մի բանի մասին միայն՝ լինել ձեզ հետ։ Ես խանգարեցի այդ, և նա մեռավ։ Իսկ այն օրը, երբ ջարդեցի գավաթը, ինձ նույնպես համակեց այդ վիճակը ինքնասպանության եզրին։ Ինչը ինձ ետ պահեց անձնասպան լինելու գայթակղությունից։ Միայն նրա մահը։ Ես ապրում եմ, որովհետև մեռավ մայրիկը։ Երբ ես գավաթը ջարդեցի այգու լվացարանին և ուշակորույս ընկնում էի շավղին, դուք պահեցիք ինձ։ Եվ այդ ժամանակ ես կանչեցի. «Մայրիկ»։ Դուք լսեցիք։ «Ոչ, երևի»։ Երևի ես մտովի կանչեցի։ Դուք ասում եք, քեզ չի կարելի տուն գնալ։ Դուք ուզում եք ուղեկցել ինձ։ Իսկ ես միայն գլուխս էի թափահարում։ Այն ժամանակ ես ձեզ ասացի, որ մենք այլևս չենք տեսնվի և գնացի, փախա։ Եվ ամբողջ ճանապարհին վազում եք քրտնամխած և իսկապես վճռել եմ մեռնել։ Ես վիրավորված չէի ձեզանից, ոչ, բայց զգացի, որ մոտեցել եմ իմ վերջին, ավարտին, որից այն կողմ չկա այլևս ոչինչ, միթե իմ մահը մորս մահվան բնական հետևանքը չէր լինի։ Նա չկարողացավ դիմանալ սեփական խայտառակությանը և մեռավ։ Իսկ ես, իմ վարքագիծը նույնպես խայտառակություն չէր միթե, բայց ինձ պարուրած զղջանքի անտանելի այրող բոցերից ծլարձակում էին հեքիաթային չգնաղ ծաղիկներ, չէ՞ որ ես սիրում էի ձեզ։ Եվ ինչպես էլ, որ դուք վարվեիք ինձ հետ, դա չէր կարող խայտառակություն լինել։ Գիշերաթիթեռի նման դեպի կրակն էի թռչում։ Մայրիկը մեռավ, չկարողանալով դիմանալ սեփական անպատվությանը, իսկ ես գտնում էի, որ նա չգնաղ է։ Միթե իմ այդ ձգտման մեջ որևէ ամոթալի բան կար ինձ համար։ Բայց եվ այնպես մեր, մայրիկի և իմ միջև էական տարբերություն կար։ Նրա համար բավական էր, որ մի անգամ հանդիպեր ձեզ, որպեսի ապրեր նոր հանդիպման բաղձանքով։ Ինձ համար ևս բավական էր մեն մի հանդիպում, բայց իմ անուրջները հողմացրիվ եղան, և ես ցնցված սթափվեցի։ Բացեցի աչքերս և հասկացա, որ իմ սիրո սկիզբը եղավ, և վերջը նրա։ Ես քեզ ճանապարհին կանգ չառա, ոչ, ոչ թե ջանացի զսպել զգացմունքներս, ես պոկեցի դրանք, գլորեցի անդունդը։ Չի կարելի, ոչ մի դեպքում չի կարելի, մտածեցի ես։ Մայրիկը մեռավ, ես կործանվեցի։ Ինչ անել այսուհետև։ Թող նա ամուսնանա Յուկի Կոսանի հետ, այդ էր իմ փրկությունը։ Անշուշտ, ես կարող էի պարզապես ասել ձեզ. Մի փնտրեք ինձ, մի հետապնդեք, այլապես վերջ կտամ կյանքիս, բայց ես այդպես չեմ ասի, դա չափից ավելի եսասիրական է։ Ես, որ տարապում եմ մայրիկիս չքնաղ դարձնելու մոլուցքով, միայն մի ելք ունեմ. հեռանալ, չտողնելով ոչ մի հետք, ձեր շրջապատից պոկել ինձ և մորս հիշեցնող ամեն մի բան։ Տիկին Կուրի Մոտոն ասում էր, որ մենք, մայրիկս ու ես խանգարում ենք ձեր ամուսնությանը, և որ մայրիկի հետ ծանոթանալուց հետո ձեր բնավորությունը բոլորովին փոխվել է։ Աչքերս բացվելուց հետո ես շատ լավ հասկացա նրան։ Այն երեկո, երբ ջարդեցի գավաթը, ինձ շատ վատ էի զգում։ Ողջ գիշերը լալիս էի, իսկ վաղ առավոտյան գնացի ընկերուհուս մոտ և խնդրեցի միասին ուղևորության մեկնել։ Նա անհանգստացավ։ «Քեզ ինչ է պատահել», ասաց նա։ «Աչքերդ կարմրած են, կոպերդ նույնիսկ ուռած. իմ կարծիքով մայրիկիդ մահվան ժամանակ անգամ դու այդքան լաց չես եղել»։ Եվ մենք մեկնեցինք Խակոնե։ Մորս մահն անշուշտ վիթխարի աննուղելի վիշտ էր ինձ համար, բայց մանկությանս օրերին պատահել է, որ ես ավելի դառ ու ահավոր պահեր եմ ապրել։ Դա այն օրն էր, երբ մեզ մոտ եկավ Տիկին Կուրի Մոտոն և սկսեց անարգել մայրիկին, պահանջելով, որ նա բաժանվի ձեր հորից։ Ես հարևան սենյակում էի, ամեն բան լսեցի և չկարողացա արցունքներս պահել։ Այդ ժամանակ ներս մտավ մայրիկը, գրկեց ինձ ու տարավ այն սենյակը, ուր Կուրի Մոտոն էր։ Ես ուզում էի պոկ գալ ու փախչել, բայց մայրիկս ինձ իր գիրկն առավ։ «Մի գնա, մնա ինձ հետ, խնդրում եմ, իսկ ես կգրկեմ քեզ»։ «Այո, քո մայրիկին վիրավորում են, և իմ սիրտը ծվեն-ծվեն է լինում, երբ դու լաց ես լինում ինձնից թաքուն»։ «Մի գնա»։ Ես դեմքս թաղեցի մայրիկիս կրծքին և անգամ չնայեցի Տիկին ուսուցչուհուն, բայց նա ինքը մտադրություն չուներ հանգիստ թողնելու ինձ, և ինչպիսի թունոտ ձայն ուներ։ «Սա ի՞նչ է, մանկան դեր կատարող դերասանուհու մուտքը բեմ»։ «Դու խելոք աղջնակ ես և հիանալի պետք է հասկանաս, թե ինչի համար է քեռի մի տանին ձեզ այցելում»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, չգիտեմ, չգիտեմ»։ Ես ցնցեցի գլուխս և սկսեցի ավելի ուժեղ լալ։ «Գիտես, հիանալի գիտես, իսկ այդ քեռին իմ միջալոցքին ունի, օրինական, երեխա էլ ունի, տղա, քեզնից մի քիչ մեծ, և այդ տղան կատի քո մորը, հա, հա, իսկ եթե այդ մասին իմանան դպրոցում, ուսուցիչներն ու ընկերուհիներդ, այ, ինչպես կամաչես մայրիկիդ համար»։ Մայրիկն ասաց. «Ինչու եք այդպիսի խոսքեր ասում, երեխան հո անմեղ է»։ Բայց Տիկին ուսուցչուհին չէր դադարում. «Անմեղ է, բանն էլ այդ է,
իսկ դուք աշխատում եք մեղքի մեջ դասիրակել երեխային։ Անմեղ է, բայց շատ վարպետորեն է լաց լինում։ Այդ ժամանակ ես 11-12 տարեկան էի։
Կարճ ասած,
խոսքն ավարտեց տիկին ուսուցչուհին,
դուք փչացնում եք ձեր աղջկան, և ոչ մի լավ բան մի սպասեք նրա համար, անբախտ աղջիկ, փորձանքի մեջ եք քաշել նրան։
Ինձ թվում է, որ այն ժամանակ իմ մանկական սիրտը կտոր-կտոր անող վիշտն ավելի ուժեղ էր, քան մորս մահվան և ձեզնից անջատված լինելու ներկայիս ցավը։ Առավոտյան մեր շոգենավն անցավ Իոնադա նեղուցը։ Ծովը միանգամայն հանգիստ էր։ Լուսանցույցի ապակիների միջով նավախցիկ թափանցող արևիճառագայթներն այնքան ուժեղ էին տաքացնում, որ ես ժակետս հանեցի։ Եվ էլի շատ շոգ էր, նույնիսկ միայն վերնաշապիկով։ Իսկ հետո, կեսօրին, մենք մտանք Բեպուի նավահանգիստը։ Ինչ զարմանահրաշ տեսարան էր։ Նավահանգիստն օղակված է լեռներով, որոնք ձգվում են աջից ձախ և ասես գրկում են ծովը։ Մեջտեղում ջրի հարթությունն է, իսկ լեռները նման են հսկայական քարացած ալիքների։ Այդպիսի բան միայն մեծ զարդանկարներում եմ տեսել։ Ես ընդունեցի իմ ուղեկցուհու սիրալիր առաջարկությունն ու իջևանեցի Կանկայձի տակ աղբյուրների հյուրանոցում։ Կանկայձի տակ աղբյուրները գտնվում են բավականին բարձր լեռներում, և ուղղակի լողարանի լուսամուտներից բացվում է նավահանգստի ու քաղաքի հիասքանչ համայնապատկերը։ Այստեղ ամեն բան զարմանք է հարուցում։ Ես չգիտեի էլ, որ աշխարհում կան այնպիսի տակ աղբյուրներ, որոնք ասես լողում են օդում, երկրի զարմանալի լուսավոր լայնարձակ մակերևույթից վեր։ Ես ավտոբուսով ուղևորություն կատարեցի շրջակայքում, դժողքում։ Տոմսն արժեր 100 իեն, ևս 100 իեն տեսարժան վայրերի դիտումը։ Դժողքում կան մասնավոր տիրույթներ, ընդամենը 15 կամ 16, և կա նույնիսկ դրանք միավորող դժողքի կոոպերատիվ։ Դժողքում երկու լիճ կա, Արյան լիճը և ծովային դժողքը։ Ահ, ինչպիսի զարմանալի ջուր ունեն այդ լճերը։ Այն մի յուրահատուկ, թյութիչ և, ինչպես ինձ է թվում, միստիկական փայլ ունի։ Իսկ գույնի մասին էլ չեմ խոսում։ Արյան լճի ջուրն իրոք որ կարմրավուն է։ Հատակում վառ կարմիր է, ասես խորքից արյուն է շատրվանում։ Իսկ մակերևույթին մոտ բաց կարմիր, ասես արյունը տարալուծվել է ջրում։ Լճից վարդագույն շոգի է բարձրանում։ Յուրատեսակ հրաշք է նաև ծովային դժողքը։ Լիճն այդպես են անվանել, որովհետև նրա ջուրը ծովի ջրի գույն ունի։ Բայց իսկական ծովաջուրը երբեք այսքան բյուրեղյա թափանցիկություն և այսպիսի զարմանալի մաքուր երկնականաչավուն երանգ չի ունենում։ Այդ երկու լճերը ես հիշեցի խոր գիշերին, հյուրանոցում, քաղաքից հեռու, թեժ դժողքի լճեր։ Դրանք, այդ լճերը մի տեսակ երկրային չեն։ Դրանք ասես սնուցել են անուրջների թագավորության աղբյուրները, իսկ մայրիկն ու ես թափառում էինք սիրո դժողքում։ Այնտեղ արդյոք կան այդպիսի հիասքանչ աղբյուրներ։ Դժոխային կիզիչ ջրի գույնը հմայում ու հիացնում է ինձ։ Ներեցեք ինձ, խնդրում եմ։